όπου σήμερα βαφόμαστε μπλε, αφήνουμε τις ουρές μας να μακρύνουν και γινόμαστε Avatar. Ταξιδεύουμε στον πλανήτη Πανδώρα του James Cameron για να συναντήσουμε το Ιράκ, το Αφγανιστάν, αλλά και την Κοπενχάγη. Πνιγόμαστε στα δακρυγόνα της πάλε ποτέ Βρετανικής Αυτοκρατορίας και χορεύουμε το χορό των Βαλκυριών μαζί με λευκά κουνέλια. Αφήνουμε τον Ούγκο Τσάβες, τον Εύο Μοράλες, αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου να μιλούν για το τέλος του καπιταλισμού και πίνουμε κοκακόλα με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τα Spice Girls στην κουπαστή του Τιτανικού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθήστε μας σε ένα τρισδιάστατο ταξίδι στο παρελθόν του μέλλοντός μας. Βρισκόμαστε στο 2154 μετά Χριστόν και ορισμένοι Αμερικανοί μισθοφόροι ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν και να καταλάβουν στρατιωτικά ένα μακρινό πλανήτη, ο οποίος ακούει στο όνομα Πανδώρα. Βρισκόμαστε δηλαδή στο εσωτερικό της ταινίας Avatar του James Cameron. Το σενάριο φαινομενικά είναι απλό έως απλοϊκό. Οι καλοκάγαθοι ηθαγενείς του πλανήτη έχουν την ατυχία να βρίσκονται πάνω σε πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα και κάποιοι κακοί στρατιώτες θέλουν να τους απομακρύνουν ή να τους εξοντώσουν. Θα μπορούσε να είναι μία ακόμη χολιγουντιανή παραγωγή με εξαιρετικά οπτικά εφέ και ένα ακίνδυνο και γλυκανάλατο αντιπολεμικό μήνυμα. Θα κέρδιζε 5 έως 205 Όσκαρ και όλοι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι στην φιλελεύθερη πλέον εποχή του Ομπάμα. Μόνο που όταν είδαν την ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι έφρυξαν.
I was all excited to see the movie Avatar and now I learn it's a new left-wing hack movie.
Το ίντερνετ γέμισε μέσα σε λίγες ώρες με σχολιαστές που θεωρούσαν την ταινία ως ιδιαίτερα αριστερή, σχεδόν κομμουνιστική, είπαν κάποιοι και άρχισαν να σέρνουν τα εξαμάξεις στον James Cameron. Και ύστερα ήρθαν και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης να ρίξουν μερικά ακόμη κυβικά μέτρα λάσπης. Όλοι εξήραν τα τρισδιάστατα ειδικά εφέ, αλλά οι περισσότεροι είχαν από μια κακή κουβέντα για το περιεχόμενο της ταινίας. Το Avatar, θα γράψουν οι Los Angeles Times, μιλά για τις θεραπευτικές ιδιότητες της φύσης, ενώ ενεχομένως στα gadget του σύγχρονου πολιτισμού. Ακόμη πιο επιθετική, η Wall Street Journal, η βίβλος των Αμερικανών χρηματιστών, χαρακτήρισε την ταινία ως άτσαλη και ξεθυμασμένη. Με τις παραβολές της για την αποικιοκρατία και το Βιετνάμ, έγραψε, καταστρέφει την μαγεία. Η USA Today μιλούσε για κούφιους διαλόγους, ενώ η Boston Globe χαρακτήρισε την ταινία παιδιάστικη, δυσδιάστατη και προσβλητική για τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το δυσδιάστατη, αν καταλάβετε, είναι μεγάλη προσβολή, γιατί ο Κάμερον δαπάνησε 230 εκατομμύρια δολάρια για να την κάνει τρισδιάστατη. Πρόκειται λίγο πολύ για τους ίδιους κριτικούς κινηματογράφου των μεγάλων εφημερίδων που εδώ και δεκαετίες εξυμνούν κάθε σαβούρα που παράγει η υποκουλτούρα του Hollywood. Τι έπαθαν λοιπόν τώρα ξαφνικά και αφηνίασαν? Παρεπιπτόντως, δεν είναι η πρώτη φορά που μια ταινία του James Cameron βάζει ορισμένους από τους μεγαλύτερους αναλυτές και κριτικούς του πλανήτη να σκεφτούν. Το είχε κάνει και στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 1997 με την ταινία του «Ο Τιτανικός», από που και το αηδιαστικά γλυκανάλατο τραγουδάκι που ακούμε. Η Simon Diplomatic υποστήριξε τότε ότι πίσω από τη βιτρίνα του Τιτανικού κρύβεται η ίδια η πάλη των τάξεων. Στα αμπάρια του πλοίου, έγραφε, συνοστίζονταν οι φτωχότεροι των φτωχών, ενώ στα υψηλότερα επίπεδα συναντούσες την αλαζονία του πλούτου. Και όλα αυτά ενώ το πλοίο, δηλαδή ο φορέας των διαφορετικών τάξεων ή αν προτιμάτε το οικονομικό σύστημα, οδηγούνταν προς βέβαιη καταστροφή. Σύμφωνα με τη Mon Diplomatique, στην ιστορική περίοδο την οποία περιέγραφε η ταινία, δηλαδή στα χρόνια πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική γνώρισε ορισμένες από τις σκληρότερες εργατικές συγκρούσεις στην ιστορία της. Μέλη αριστερών συνδικάτων συγκρούονταν στους δρόμους με την αστυνομία, η οποία δεν δίσταζε ακόμη και να ανοίξει πυρ εναντίον των διαδηλωτών. Τι συγκράτησε από όλα αυτά ο James Cameron? Σχεδόν τίποτα. Το μεγαλύτερο κατηγορό που εξαπολύει προς τους πλούσιους κυρίους και κυρίες του καταστρώματος του Τιτανικού είναι ότι ήταν αλαζόνες και βαρετοί τύποι. Ούτε βέβαια η Mon Diplomatique έτρεφε αυταπάτες για τις αναλυτικές ικανότητες του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη. Το βασικό μήνυμα, έγραφε, του φτωχού πρωταγωνιστή ήταν «Πάρε τη ζωή όπως έρχεται, εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα». Ένα μήνυμα που σύμφωνα με τη Mon Diplomatique ισορροπεί ανάμεσα στη διδασκαλία του επίκουρου και σε κάποιο διαφημιστικό της Pepsi Cola. Ο Τιτανικός κατέληγε η έγκριτη πολιτική επιθεώρηση της Γαλλίας είναι για την πάλη των τάξεων, ότι ήταν τα Spice Girls για το φεμινισμό. Δεκατρία χρόνια λοιπόν μετά τον Τιτανικό, κριτικοί κινηματογράφου, πολιτικοί αναλυτές και ακαδημαϊκοί αναζητούν για μία ακόμη φορά κρυφά και λιγότερο κρυφά μηνύματα σε μία ταινία του James Cameron. Και το ερώτημα είναι, έκανε ο Cameron μία πιο σοβαρή προσπάθεια σε σχέση με τον Τιτανικό ή μπα? Ο ίδιος ο σκηνοθέτης υποστήριζε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι το Avatar έχει αναφορές στο Ιράκ, παρά το γεγονός ότι γράφτηκε πριν από τον πόλεμο του 2003.
I wrote this thing before the Iraq war, but it lined up beautifully because I was making references in the first script I wrote, you know, to Vietnam.
Είχα γράψει το σενάριο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ, αλλά συνδέεται άμεσα μαζί του γιατί είχα αναφορές στον πόλεμο του Βιετνάμ και την αποικιοκρατία στην Αμερικανική Ήπειρο. Η ιστορία της ανθρωπότητας αποτελεί μια σειρά στρατιωτικών επεμβάσεων. Μια ομάδα εισβάλλει στα εδάφη μιας άλλης ομάδας. Όσοι έχουν τη στρατιωτική υπεροπλία καταλαμβάνουν και καταστρέφουν τον πολιτισμό των αντιπάλων τους. Στην ταινία παρακολουθούμε αυτή την ιστορία από τη σκοπιά αυτών που δέχονται την εισβολή. Όσοι λένε ότι ένας επιθετικός πόλεμος μπορεί να είναι δίκαιος και ηθικός, πρέπει να βρεθούν και στη θέση όσων δέχονται την εισβολή.
Αρκούν όμως οι καλές προθέσεις του σκηνοθέτη? Για να διαπιστώσουμε αν ο Κάμερον τα κατάφερε να αμφισβητήσει πραγματικά τα ταμπού του αμερικανικού κινηματογράφου, αποφασίσαμε να παρακολουθήσουμε μαζί σας την ταινία και να ξετρυπώσουμε όλες τις παραβολές και τις αλληγορίες. Και όλα αυτά προσπαθώντας να μην προδώσουμε κρίσιμες λεπτομέρειες της ταινίας για όσους δεν την έχουν δει ακόμη. Επιστρέφουμε λοιπόν στο έτος 2154 και τον πλανήτη Πανδώρα. Όπως ακούσαμε να λέει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, η ταινία βρίθη αναφορών για το Βιετνάμ και ίσως η χαρακτηριστικότερη όλων να είναι το γεγονός ότι τα αεροσκάφη μεταφοράς εξοπλισμού και προσωπικού που χρησιμοποιούνται ονομάζονται Βαλκυρίες.
don't sign war off, sing it loud. Into the Romeo Foxtrot, shall we dance?
Ο Κάμερον επιχειρεί να συνδέσει με αυτόν τον τρόπο την ταινία του με το «Αποκάλυψη τώρα» του Francis Ford Coppola και συγκεκριμένα με τη σκηνή όπου αμερικανικά μαχητικά ελικόπτερα πολυβολούν και βομβαρδίζουν τους Viet Cong, ακούγοντας τη διαπασόν «Το χορό των Βαλκυριών» του Richard Wagner. Και οι δύο σκηνοθέτες έχουν βέβαια πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους καταφεύγουν στον μύθο των Βαλκυριών. Γιατί οι Βαλκυρίες, αν θυμάστε, ήταν θεότητες της σκανδιναβικής μυθολογίας. Αυτές αποφάσιζαν ποιοι θα πεθάνουν στη μάχη. Το έλεγε άλλωστε και το όνομά τους. Σύνθεση των νορβηγικών λέξεων «Valr», που σημαίνει «η σφαγή στη μάχη», και «Kosa», το ρήμα «επιλέγω». Για την ιστορία, ο James Cameron δανείζεται και ένα ακόμη στοιχείο από το Βιετνάμ. Οι Βαλκυρίες του Cameron θυμίζουν περισσότερο τα στρατιωτικά αεροσκάφη C-130. Και όπως συνέβαινε και στο Βιετνάμ, τα C-130 χρησιμοποιούνταν για να ρίχνουν δεκάδες βόμβες πρόχειρα συσκευασμένες σε κοντέινερς. Ο κρατήρας που δημιουργούσαν αυτές οι βόμβες είχε το σχήμα μαργαρίτας και γι' αυτό ονομάστηκαν βόμβες μαργαρίτες. Ιστορίες από το παρελθόν, λοιπόν, ιστορίες από τα χρόνια του Βιετνάμ προβάλλονται στο μέλλον. Ιστορίες από τη στρατιωτική ταπείνωση που σημάδεψε για πάντα το συλλογικό υποσυνείδητο μίας αυτοκρατορίας. She's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Αν πάντως οι Βαλκυρίες και οι βόμβες Μαργαρίτες μας φέρνουν πίσω στα χρόνια του Βιετνάμ, ένα άλλο όπλο που χρησιμοποιούν οι στρατιώτες στην ταινία μας ταξιδεύει ακόμη πιο πίσω, στα χρόνια της Βρετανικής Αποικιοκρατίας. All right, people, let's get this done. I want every gas round you got right in the front door. Roger, CS-40's going hot. Fire. Fire. Στο Avatar, Ο στρατός χρησιμοποιεί εναντίον των Ιθαγενών τη χημική ουσία CS-40. Πρόκειται για μια σαφέστατη αναφορά στο περίφημο αέριο CS, το αέριο που ανέπτυξαν οι επιστήμονες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για να επιβάλλουν την τάξη στις αποικίες τους στην Αφρική. Και το χρειάστηκαν για πρώτη φορά ύστερα από την εξέγερση του 1965 στη Βρετανική Γουιάννα, όπως μας έλεγαν και τα επίκαιρα της εποχής.
Attention focuses on Georgetown, the elegant and spacious capital of British Guiana, as the British government takes action to halt the growth of communism in the country.
Η παγκόσμια προσοχή στρέφεται στο Georgetown, την καλέσθητη πρωτεύουσα της Βρετανικής Γουιάνας, καθώς ο Βρετανός κυβερνήτης λαμβάνει μέτρα για να σταματήσει την εξάπλωση του κομμουνισμού στη χώρα. Εδώ τον βλέπετε μαζί με τη γυναίκα του στην κατοικία του, από όπου προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη ύστερα από την κατάργηση του συντάγματος.
Οι Βρετανοί κατακτητές χρειάζονταν λοιπόν μια χημική ουσία η οποία θα άντεχε σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία ώστε να αποδίδει στο τροπικό κλίμα των αποικιών. Και έτσι, ύστερα από μήνες ερευνών, οι Βρετανοί επιστήμονες δημιούργησαν την πιο δύσκολη λέξη που θα ήθελε να εκφωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο. Το ορθοχλωροβενζαλμυλωνικό νητρίλιο, το γνωστό μας CS, που χρησιμοποιεί και η ελληνική αστυνομία. Για την ιστορία βέβαια, μία από τις πρώτες δοκιμές του CS από τους Βρετανούς έγινε στην Κύπρο το 1958. Σήμερα η χρήση του CS θεωρείται έγκλημα πολέμου βάσει της απόφασης 2603 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 1969. Παρ' όλα αυτά, ενώ η χρήση του απαγορεύεται σε καιρό πολέμου, δεν απαγορεύεται σε καιρό ειρήνης. Εξού και βρίσκεται στο οπλοστάσιο και της ελληνικής αστυνομίας. Και όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις αστυνομικές δυνάμεις της Ευρώπης, το χρησιμοποιεί επίσης και η διαβόητη εταιρεία μισθοφόρων Blackwater εναντίον των Ιρακινών πολιτών. Μας τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια το δίκτυο Democracy Now!
The private military contractor Blackwater Worldwide is facing new allegations of unlawful activity in Iraq, this time for dropping a heavily restricted riot control gas.
Η ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Blackwater αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες για τη χρήση απαγορευμένων χημικών ουσιών στη Βαγδάτη. Σύμφωνα με τους New York Times, ελικόπτερα και τεθωρακισμένα οχήματα της εταιρείας έριξαν μεγάλες ποσότητες CS, τυφλώνοντας προσωρινά οδηγούς, περαστικούς, αλλά και Αμερικανούς στρατιώτες. Η συγκεκριμένη χημική ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις. Η χρήση της προκαλεί κάψιμο στα μάτια και στο δέρμα, ισχυρό βήχα, ναυτία και εμετό.
Δυστυχώς για τους επιτιθέμενους, στο Avatar η χρήση του αερίου CS δεν αποδίδει, όπως απέδιδε τουλάχιστον στις αποικίες ή στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα. Και γι' αυτό ο στρατός προχωρά στη χρήση εμπριστικών βομβών τύπου Napalm. Μια ακόμη αναφορά του Κάμερον στο Βιετνάμ, ίσως για τους Αμερικανούς θεατές, αλλά όχι και για τους Έλληνες. Τουλάχιστον για αυτούς που γνωρίζουν ότι μία από τις πρώτες χρήσεις των Napalm στην ιστορία έγινε στην Αθήνα. Στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, ο Αμερικανικός στρατός θα εξόπλιζε τον ελληνικό με εμπριστικές βόμβες, οι οποίες ακόμη βρίσκονταν σε πειραματικό στάδιο. Διαβάζουμε από απόρριτη στρατιωτική έκθεση του 1948, στην οποία ο υπαρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Στυλιανός Κιτριλάκης, περιγράφει τις βόμβες Napalm, τις οποίες ζητά διακαώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εμπριστική βόμβα ρίπτεται από αεροπλάνου και άμα τη εκρήξη της επί του εδάφους αναπτύσσει το σάφτην θερμοκρασία, ώστε κατακαίει τα πάντα επί εκτάσεως ορθογωνίου, μήκους 180 μέτρων και πλάτους 40 μέτρων περίπου. Ή οσδήποτε ζών οργανισμός και παν μηχάνημα ευρισκόμενον εντός του οσάνου ορθογωνίου θα απινθρακούτο και θα ευρίσκομεν τους συμμορήτας απινθρακωμένους εις την στάσιν ειν ούτι θα είχαν κατά την έκρηξη. Thank you. Όταν δηλαδή εμείς καίγαμε ζωντανούς τους Έλληνες κομμουνιστος συμμορίτες, οι Αμερικανοί δεν ήξεραν ακόμη ούτε κατά που πέφτει το Βιετνάμ και η Βιετκόγκ. Αρκετά όμως με τα όπλα της ταινίας Avatar και τις αναφορές στο Βιετνάμ και την αποικιοκρατία. Έχει έρθει η στιγμή να περάσουμε στο σήμερα, να μιλήσουμε για την εταιρεία Blackwater, αλλά και για την Κοπενχάγη. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Ούγκο Τσάβες, τον Εύω Μοράλες και τον Γιώργο Παπανδρέου. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζουμε να χτενίζουμε τις μακριές μπλε ουρές μας. Επανερχόμαστε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τους Faithless να τραγουδούν το Mass Distraction από το μουσικό CD του Infowar. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage. Overcome in action is a weapon of mass destruction. In the skin under my chin is exploding again. I'm getting stressed from some other children. I'm holding it in. We taking sides like a politician. And if I get friction, we get to fighting. I defend my dad. He's the best of all men. And whatever he's doing the right thing. It's frightening. But it makes me mad. Why do all of these people seem to hate my dad? And if that ain't enough, now I get these spots. I go to sleep every night with my stomach in knots. And what's more, I can hear mama next door explore the radio for reports of war. I know we never seem to do is hide the tears. Seemed like daddy been gone for years, but he was right. Now I'm geared up for the fight, and he would be proud of me if my daddy came home tonight. Listen keenly. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage. Overcome in action is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously. Just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free, who feed on the people they supposed to lead. I don't need good people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now, do it right, 'cause I don't want your daddy leaving home tonight. Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο έτος 2154 μετά Χριστόν, πάντα με προορισμό τον πλανήτη Πανδώρα, μεταμφιεσμένη σε Avatar, από την ομώνυμη ταινία του James Cameron. Αναρωτιόμαστε αν πρόκειται για μια ταινία που πραγματικά αμφισβήτησε τον πυρήνα του αμερικανικού πολιτικού και οικονομικού πολιτισμού, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, ή αν απλώς πρόκειται για μια ακόμη ελαφρώς αντιπολεμική και οικολογική φούσκα. Από τις πρώτες ώρες μετά την προβολή, το ρωσικό δίκτυο Russia Today επιχείρησε να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Και ένας από τους καλεσμένους του, ο αναλυτής και ακτιβιστής David Swanson, είπε τις παρακάτω κουβέντες.
Well, it's a story about American military imperialism and occupying a foreign territory in order to...
Η ιστορία αφορά τον αμερικανικό στρατιωτικό υπεριαλισμό και την κατάληψη ξένων εδαφών με στόχο την πρόσβαση σε μια πολύτιμη πηγή ενέργειας η οποία θυμίζει πολύ το πετρέλαιο. Στη διαδρομή υπάρχουν άνθρωποι που προκαλούν προβλήματα, οπότε πρέπει είτε να τους απομακρύνεις είτε να τους σκοτώσεις. Γίνονται σαφείς αναφορές στο Ιράκ και στην επιχείρηση Σοκ και Δέος εναντίον της Βαγδάτης.
αλλά υπάρχουν αναφορές και στους ηθαγενείς της Αμερικής. Επειδή όμως η ιστορία εκτυλίσσεται στο μέλλον, υπάρχουν και αναφορές σε πολέμους που ο σκηνοθέτης πιστεύει ότι θα έχουν συμβεί μέχρι τότε. Πολέμους σε χώρες όπως η Βενεζουέλα ή η Νιγηρία.
Τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο James Cameron, δηλαδή αναφορές στη Βενεζουέλα και την Νιγηρία, δεν είναι προφανώς διόλου τυχαία. Η Βενεζουέλα αποτελεί ως γνωστόν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου του πλανήτη και ο πρόεδρός της, ο Ούγκο Τσάβες, δεν είναι και από τα πλέον αγαπημένα παιδιά της Ουάσιγκτον. Πρώτος του το είχε πει ευγενικά ο πρώην διευθυντής της CIA, George Tenet.
Προφανώς η Βενεζουέλα είναι σημαντική χώρα για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή πετρελαίου. Πιστεύω, και νομίζω ότι και το State Department ασπάζεται αυτή την άποψη, ότι ο κύριος Τσάβες δεν ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Το γεγονός ότι ύστερα από τις πρώτες προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον, ο Τσάβες έπεσε θύμα αποτυχημένου πραξικοπήματος, ίσως και να αποτελεί σύμπτωση. Ίσως βέβαια και όχι. Και μετά τον George Tenet ήρθε και ο αγαπημένος τηλεευαγγελιστής του George Bush, ο Pat Robertson, να προτείνει στην κυβέρνηση να δολοφονήσει τον Τσάβες. Και ενώ ο Pat Robertson επιχειρηματολογούσε για την ανάγκη δολοφονίας του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου της Βενεζουέλας, ήρθε και ο George Bush ο πρεσβύτερος. Έδωσε μάλιστα μαθήματα αμερικανικής πολιτικής κουλτούρας, αποκαλώντας τον Πρόεδρο Τσάβες προκτό.
Any thoughts on Venezuela's President Chavez saying your son is the devil?
Well, I'm tempted to
Go ahead.
Get it in an ass.
Ο Τσάβες φυσικά τους απάντησε με μερικά τραγουδάκια και μερικές βαπορίσχες κατάρες. Μπορούμε λοιπόν εύκολα να καταλάβουμε γιατί η ταινία Avatar προβλέπει ουσιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μια μέρα θα εισβάλλουν στη Βενεζουέλα. Οι αναφορές όμως στην Νιγηρία, τι ακριβώς εξυπηρετούν? Η κυβέρνηση της Νιγηρίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί εχθρική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις των δύο χωρών ίσως να επιδεινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μετά την αποτυχημένη βομβιστική επίθεση ενός Νιγηριανού τα Χριστούγεννα στο αεροπλάνο της Northwest, αλλά αυτό μάλλον θα ξεπεραστεί. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του δράστη είχε καρφώσει τον γιο του στην Αμερικανική πρεσβεία στην Νιγηρία. Αυτό που ίσως δεν θα ξεπεραστεί και το οποίο φαίνεται να απασχολούσε τον σκηνοθέτη της ταινίας Avatar είναι ότι η Νιγηρία είναι πετρελοπαραγωγός χώρα. Για την ακρίβεια, ένα στα 10 βαρέλια πετρελαίου που φτάνουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχεται από την Νιγηρία. Το πετρέλαιο έφερε και τα γνωστά πλέον προβλήματα στον πληθυσμό που κατοικεί στο Δέλτα του Νίγηρα. Όσοι αντιδρούσαν στα σχέδια των δυτικών πετρελαϊκών εταιριών, συχνά βρέθηκαν αντιμέτωποι με το στρατό και με παρακρατικές ομάδες. Ηγέτες των Ιθαγενών, όπως ο Κενσάρα Ουιούα, που τα έβαλαν με εταιρείες όπως η Shell, εκτελέστηκαν από την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση την οποία χρηματοδοτούσε η ίδια η Shell. Και ύστερα ήρθε και η σειρά του πετρελαϊκού κολοσσού Chevron να κατηγορηθεί για δολοφονίες διαδηλωτών στο Δέλτα του Νίγηρα. Κατηγορίες οι οποίες δεν έγιναν δεκτές στα αμερικανικά δικαστήρια.
Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο απάλλαξε τον ενεργειακό κολοσσό Σεύρον από κάθε ευθύνη για τη δολοφονία διαδηλωτών στο Δέλτα του Νίγηρα το Μάιο του 1998. Πριν από καμιά δεκαετία, τουλάχιστον 100 άνθρωποι κατέλαβαν πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου, ζητώντας αποζημιώσεις για την οικολογική καταστροφή που προκαλούσαν οι εργασίες της εταιρείας. Ο Νιγηριανός στρατός σκότωσε 2 άοπλους διαδηλωτές και τραυμάτισε πολλούς άλλους. 11 διαδηλωτές πιστεύεται ότι βασανίστηκαν στις φυλακές. Επιζώντες κατήγγειλαν ότι την ευθύνη έφερε η εταιρεία Chevron, η οποία πλήρωσε το στρατό της Νιγηρίας και μετέφερε τους στρατιώτες με ελικόπτερα στην πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου.
Η περίπτωση της Shell και της Chevron στο Δέλτα του Νίγηρα μας φέρνει πιο κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα κατά την άποψή μας στοιχεία της ταινίας Avatar, στο γεγονός ότι εκεί, στο όχι και τόσο μακρινό έτος 2154, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνήθως δεν διεξάγονται από εθνικούς στρατούς, αλλά από ομάδες μισθοφόρων. Μας τα εξηγεί άλλωστε ο πρωταγωνιστής της ταινίας με το «Καλημέρα σας».
Back on Earth, these guys were army dogs, marines.
Πίσω στη γη αυτοί οι άνθρωποι ήταν σκυλιά του στρατού. Πεζοναύτες, πολεμούσαν για την ελευθερία. Εδώ όμως είναι απλώς πληρωμένα όπλα. Παίρνουν τα λεφτά και δουλεύουν για την εταιρεία. Taking the money, working for the company.
Συγκεκριμένα, οι μισθοφόροι που φτάνουν στον πλανήτη Πανδώρα εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας Αναπτυξιακή Διοίκηση Πόρων, η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Μια εταιρεία που θύμισε σε ορισμένους τον ενεργειακό κολοσσό Halliburton, την εταιρεία του Αμερικανού πρώην αντιπρόεδρου Dick Cheney. Και αν οι εργοδότες των μισθοφόρων θυμίζουν την Halliburton, οι ίδιοι οι μισθοφόροι παραπέμπουν άμεσα στην διαβόητη αμερικανική εταιρεία Blackwater, η οποία σήμερα ονομάζεται XE.
Got a big group coming.
Goldberg, this is Doc. I'm on building 2.
We got a bunch of bad guys at 12 o'clock, 800 meters from building. Got about 15 of them on the run.
Η Blackwater ήρθε στο προσκήνιο ύστερα από τις δολοφονίες αμάχων στο Ιράκ, αλλά και τα βασανιστήρια στο Abu Ghraib, τα οποία πραγματοποιούσε για λογαριασμό του Πενταγώνου. Ο δημοσιογράφος και ερευνητής Τζέρεμι Σκάχιλ, ο πρώτος άνθρωπος που έφερε στο φως τα εγκλήματα της εταιρείας, προειδοποιούσε εδώ και χρόνια ότι εταιρείες όπως η Blackwater μετατρέπονται σταδιακά σε φρουρές πρετοριανών.
Μία από τις πιο τρομακτικές εξελίξεις στην κατοχή του Ιράκ και το λεγόμενο πόλεμο εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας παραμένει άγνωστη. Εκτός από τους 150.000 στρατιώτες, έχουν σταλεί στην περιοχή και δεκάδες επιχειρήσεις εργολάβων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας σκιώδης στρατός δεκάδων χιλιάδων μισθοφόρων που κινούνται ανεξέλεγκτα. Μία από τις ισχυρότερες εταιρείες μισθοφόρων είναι η Blackwater, επικεφαλής της οποίας βρίσκεται ένας υποστηρικτής του George Bush και της χριστιανικής δεξιάς. Η εταιρεία παρουσιάζεται ως μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, έχει μετατραπεί σε βασικό παίκτη του πολέμου κατά της διεθνούς τρομοκρατίας και αποτελεί φρουρά πρετοριανών της κυβέρνησης Bush.
Θεωρητικά η κατάσταση αυτή θα άλλαζε με την αναρρίχηση στην εξουσία του Μπαράκ Ομπάμα. Η ιδιωτικοποίηση του στρατού όμως επιταχύνθηκε με τον νέο πρόεδρο. Μόλις τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των μισθοφόρων που εργάζονται στο Αφγανιστάν είναι πλέον διπλάσιος από αυτό των κανονικών στρατιωτών. Το βασικό πλεονέκτημα των εταιριών μισθοφόρων, βέβαια, είναι ότι επιτρέπουν στα κράτη που τις χρησιμοποιούν να πραγματοποιούν εγκλήματα πολέμου, παρακάμπτοντας το διεθνές δίκαιο, το οποίο εμπολής έχει φτιαχτεί για εθνικούς στρατούς. Επίσης, επιτρέπει σε αρκετές χώρες να χρησιμοποιούν στρατιωτικές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς να απαιτείται η κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Και όπως εξηγούσε παλαιότερα ο Τζέρεμι Σκάχιλ, αυτό ακριβώς συνέβη στη Νέα Ορλεάνη, ύστερα από τις καταστροφές του τυφώνα Κατρίνα.
Βρισκόμουν στη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα και είδα μισθοφόρους της εταιρείας Blackwater να περιπολούν σε αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά. Ήταν εξοπλισμένοι με πολυβόλα τύπου M4 και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Και όταν τους ρώτησα τι έκαναν εκεί, μου απάντησαν ότι είχαν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν τους εγκληματίες.
Ο Σκάιχιλ χαρακτήριζε τους μισθοφόρους της Blackwater πρετοριανούς και δεν θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει καλύτερη λέξη. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στην αρχαία Ρώμη η φρουρά των πρετοριανών είχε ένα μοναδικό προνόμιο. Όλες οι άλλες ένοπλες ομάδες δεν μπορούσαν να κινηθούν νοτιότερα του ποταμού Ρουβίκονα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα στρατιωτικά πραξικοπήματα εναντίον της συγκλήτου. Το 27 π.Χ. όμως ο αυτοκράτορας Αύγουστος αποφάσισε ότι η φρουρά των πρετοριανών θα μπορούσε να κινείται νότια του Ρουβίκονα. Ίσως τότε να ρυφθεί και οριστικά ο κύβος εναντίον της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Το ρόλο των σημερινών πρετοριανών πάντως, των ενόπλων ομάδων που μπορούν να κινούνται δηλαδή στο εσωτερικό των χωρών της Δύσης, αναλαμβάνουν εταιρείες όπως η Blackwater. Η εταιρεία που, αν θυμάστε, εκπαίδευσε Έλληνες ειδικούς φρουρούς πριν από τους Ολυμπιακούς του 2004. Κάπου εδώ όμως πρέπει να αφήσουμε τα αντιπολεμικά μηνύματα της ταινίας Avatar και να περάσουμε στα οικολογικά. Το γεγονός ότι η ταινία κυκλοφόρησε στις αίθουσες σχεδόν ταυτόχρονα με την παταγώδη αποτυχία της διάσκεψης της Κοπενχάγης για το κλίμα τροφοδότησε ένα νέο κύμα αναλύσεων. Και ίσως η καλύτερη όλων να ήταν αυτή που έκανε ο Άντωνι Ντιμάτζιο στην ηλεκτρονική έκδοση ZNET. Ο Ντιμάτζιο υποστηρίζει ότι το Avatar με την κυκλοφορία του συμπτωματικά αποκαλύπτει το στημένο παιχνίδι που παίχτηκε στην Κοπενχάγη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ινδία συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν δεσμεύει κανέναν για τίποτα. Η συμφωνία θέτει ως στόχο να περιοριστεί η μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου. Μέση αύξηση 2 βαθμών όμως σημαίνει ότι στην Αφρική η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 3 με 3,5 βαθμούς. Και αυτό με τη σειρά του θα σπρώξει άλλα 55 εκατομμύρια ανθρώπους σε υποσιτισμό και θα προκαλέσει ελλείψεις πόσιμου νερού σε άλλα 350 με 600 εκατομμύρια ανθρώπους. Σε αντάλλαγμα αυτής της επέσχυντης συμφωνίας, οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν απλώς να δώσουν στις αναπτυσσόμενες 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020. Δηλαδή, το 1/7 των χρημάτων που βρήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε λίγες ημέρες για να προσφέρουν ως δώρο στις τράπεζες. Παρ' όλα αυτά, η Κοπενχάγη έφερε στο προσκήνιο και το πραγματικό ερώτημα, εάν δηλαδή ο πλανήτης μπορεί να σωθεί με το υπάρχον πολιτικό και οικονομικό σύστημα ή εάν θα πρέπει να το αλλάξουμε. Η δημοσιογράφος Amy Goodman του Democracy Now έθετε τα ερωτήματα αυτά σε όλους τους καλεσμένους της, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κοπενχάγη. Πρώτα το έθεσε στον πρόεδρο της Βολιβίας, Εύο Μοράλες.
El capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. El capitalismo, por tanto, el desarrollo irracional.
Ο καπιταλισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότητας. Η πολιτική της βιομηχανικής ανάπτυξης χωρίς κανένα όριο είναι αυτή που καταστρέφει το περιβάλλον. Και αυτή η παράλογη εκβιομηχάνηση ενυπάρχει στο καπιταλιστικό σύστημα. Για όσο διάστημα λοιπόν δεν εξετάζουμε και δεν αλλάζουμε αυτή την πολιτική, δεν μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό της ανθρωπότητας και της ζωής.
Και ύστερα η Amy Goodman έθεσε το ίδιο περίπου ερώτημα και στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Hugo Chávez. Και αυτός της απάντησε κάπως έτσι.
Πρέπει να περάσουμε στην μετά το πετρέλαιο εποχή. Θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα αναπτύξουμε νέες μορφές ενέργειας. Αυτό όμως απαιτεί επιστημονική έρευνα και επενδύσεις. Και οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν πρώτες αυτή την ευθύνη. Πρέπει να μειώσουμε όλες τις εκπομπές ρήπων που καταστρέφουν το περιβάλλον. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, αλλά και στο οικονομικό σύστημα. Πρέπει να περάσουμε από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Αυτή θα είναι η πραγματική λύση.
Και αφού ο Τσάβες και ο Μοράλες της μίλαγαν συνέχεια για σοσιαλισμό, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος σκέφτηκε να ρωτήσει και τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και πρωθυπουργό της Ελλάδας Γιώργο Παπανδρέου. Τον πλησίασε λοιπόν και άρχισε να του λέει κουβέντες σαν και αυτές.
Οι ακτιβιστές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Να αλλάξουμε το σύστημα και όχι το κλίμα». Μίλησα νωρίτερα με τον πρόεδρο Μοράλες της Βολιβίας και μου έλεγε ότι δεν μπορείς να σταματήσεις την υπερθέρμανση του πλανήτη εάν πρώτα δεν καταργήσεις τον καπιταλισμό. Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη?
I would say yes, system change, not just climate change.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός λοιπόν, όπως ακούσατε, απάντησε ναι, να μην αλλάξουμε το κλίμα, να αλλάξουμε το σύστημα. Εάν φοβάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μόλις συντάχθηκε με τον Ούγκο Τσάβες και τον Εύω Μοράλες για την ανάγκη ανατροπής του καπιταλισμού, μην φοβάστε, γιατί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έσπευσε να διευκρινίσει τι εννοούσε.
Well, we need to use the market. Let me put it the other way around. I'm not a dogmatic in favor of the state.
Κοιτάξτε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις αγορές. Θα σας απαντήσω διαφορετικά. Δεν είμαι δογματικός ούτε με το κράτος ούτε με τις αγορές. Πιστεύω ότι πίσω από όλα τα δόγματα κρύβονται πολύ ισχυρά συμφέροντα. Και στο παρελθόν είδαμε τέτοια συμφέροντα, είτε μιλούσαμε για το κράτος στη Σοβιετική Ένωση, είτε για τη Wall Street στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που χρειάζεται είναι να βάλουμε τις αγορές και το κράτος να δουλέψουν δημοκρατικά για εμάς, να δουλέψουν για τους ανθρώπους.
Μάλιστα, και έχουν όλα αυτά κάποια σχέση με την ταινία Avatar? Ίσως και να έχουν, γιατί σύμφωνα με αρκετούς σχολιαστές, ο James Cameron φαίνεται να διαφωνεί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Στην ταινία του, τα συμφέροντα των ιδιωτικών εταιριών βρίσκονται σε διαρκή και ανειρήνευτη σύγκρουση με το περιβάλλον. Όποιος υπηρετεί τη μία πλευρά είναι εχθρός της άλλης. Ή, για να το πούμε πιο απλά, στο Avatar δεν υπάρχει η διέξοδος της πράσινης ανάπτυξης. Εδώ, κύριοι, φαίνεται να λέει ο James Cameron, έχουμε οικολογικό πόλεμο. Και όπως θα έλεγε και ο George Bush, ή θα είστε μαζί μας ή θα είστε εναντίον μας. Και κάπου εδώ τα αστεία τελειώνουν, γιατί καλούμαστε να δώσουμε την τελική μας απάντηση. Τελικά, αυτή η ταινία λέει τίποτα? Μας μίλησε για την αποικιοκρατία, τους ενεργειακούς πολέμους, την ιδιωτικοποίηση του στρατού και για το περιβάλλον. Στοιχεία που σχεδόν ποτέ δεν διακρίνονται τόσο καθαρά σε κινηματογραφικές υπερπαραγωγές του Hollywood. Ο Αμερικανός σχολιαστής David Swanson, που ακούσαμε νωρίτερα, προσθέτει όμως και ένα ακόμη στοιχείο. Η ταινία, λέει, μιλάει για το δικαίωμα της ένοπλης αντίστασης σε ένα ξένο εισβολέα. Έναν εισβολέα που συνήθως είμαστε εμείς.
It's stunning to watch millions of Americans go and pack theaters and cheer.
Είναι απίστευτο ότι εκατομμύρια Αμερικανοί γεμίζουν τους κινηματογράφους και ζητοκραυγάζουν για αυτή την ταινία. Μια ταινία στην οποία ήρωες είναι αυτοί που αντιστέκονται. Δηλαδή άνθρωποι όπως η Ιρακινή αντίσταση ή η Αφγανική αντίσταση. Ενώ οι Αμερικανοί μισθοφόροι και οι στρατιώτες είναι οι κακοί της ιστορίας. Πρόκειται για μια εκπληκτική αντιστροφή ρόλων. Εάν η ταινία έδινε αυτό το μήνυμα απευθείας στο κοινό, χωρίς να το κρύβει πίσω από μεταφορές και αλληγορίες, δεν θα έβρισκε χρηματοδότηση από κανένα μεγάλο στούντιο.
And not in this disguised metaphor, would not be promoted by any major American movie studio.
Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον Αμερικανό αναλυτή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μία μικρή αλλά σημαντική επιφύλαξη για την τελευταία δημιουργία του James Cameron. Το γεγονός ότι ο ήρωας, για να κερδίσει τελικά την υποστήριξη των Ιθαγενών, εμφανίζεται μπροστά τους με χαρακτηριστικά ενός μεσσία, σαν ένας μικρός θεός. Η ταινία άλλωστε έχει δεκάδες θρησκευτικές αναφορές. Ακόμη και η βασική επιστήμονας του Avatar ακούει στο όνομα Grace Augustine. Σύμφωνα με ορισμένους κριτικούς, μια έμεση αναφορά στον μεγάλο χριστιανό στοχαστή Ιερό Αυγουστίνο. Εάν όμως οι κακοί υγιεινοί έρχονται σαν εταιρείες με ιδιωτικούς στρατούς και οι καλοί υγιεινοί με σχεδόν χριστιανικά χαρακτηριστικά ενός μεσσία, μήπως τότε δεν συμπληρώσαμε τα περίφημα 3M της απικιοκρατίας? Merchant για τις εταιρείες, Military για το στρατό και Missionary για τις σειραποστολές. Μήπως τελικά η ιστορία απλώς επαναλαμβάνεται τώρα και σε 3D? Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για να το σκεφτείτε μόνοι σας. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να βρίσκετε τις παλιές εκπομπές του Infowars στο sky.gr και στο xstefanou.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου και όλους τους τεχνικούς και ηχολήπτες που εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, γεια σας και χαρά σας.
Go on, like I blister in the sun. Let me go on.